วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับเราลองหยิบคอนเซปต์ที่สมัยก่อนเนี่ยเรามักจะใช้กันในการตลาดยุคหนึ่งเขาเรียกว่า Marketing Mix นะครับหรือวงเล็บจริงๆแล้วมันอาจจะบางคนเรียกว่า Marketing Communication Mix อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็เอาไปทำงานกันนะฮะMarketing Mix สมัยก่อนเนี่ยมันถ้าเราพูดคำว่า Mix เนี่ยนั่นคือเรื่องของการที่เราประกอบกันว่าในการทำการตลาดหรือการสื่อสารการตลาดนะครับเราจะหาส่วนผสมอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้เกิดแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าเอพิโซดนี้เนี่ยผมอยากจะเจาะลงไปคำว่า Marketing Communication ก่อนละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของ marketing mix สมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะแบบโอเคเราจะมีโฆษณาเราจะมีอีเวนต์เราจะมี PR เราจะมี activation เราจะมีอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราไปมองเรื่องของแผนกมาคอมเนี่ยนะฮะมันก็จะวนๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเรื่องว่าโอเคแผนกที่ดูแลเรื่องของโฆษณานะครับแผนกที่ดูแลเรื่องของฝั่ง activation แผนกที่ดูแลเรื่องของพวก out of home พวก TV อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็หาแผนที่เราเรียกว่าแผนmedia plan อะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปมาว่าเพื่อที่จะ launch campaign นี้หรือรันตัวการโปรโมทสินค้านี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราไม่คุยเรื่องของฝั่งที่เป็น marketing mix ไอ้ตัวนี้นะครับเราคุยกับฝั่งที่เรียกว่า digital marketing communication mix นะครับซึ่งบางคนอาจจะเรียกย่อว่า digital communication mix หรือบางคนอาจจะเรียกย่อไปเลยครับว่า digital mix อะไรอันนั้นก็แล้วแต่ไม่ห้ามกันนะครับแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเรียกอะไร mix ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขอให้คุยกันในทีมก่อนให้เห็นภาพนะครับว่าเรากำลังพูดถึงคำว่ามาร์เก็ตติ้งใหญ่ภาพใหญ่มากหรือเราก็พูดถึงของว่ามาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันนะครับคุณจะเอาคอนเซปต์ไหนผมก็ไม่ว่ากันแต่เอพิโซดนี้เราอยากจะหยิบคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนะครับเราลองมาวางให้เห็นภาพนิดนึงก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองถามว่าทำไมผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของการตลาดดิจิตอลนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะสัมผัสกันได้เร็วๆนะครับก็คือเรื่องของฝั่งการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนี่แหละนะฮะแล้วเราก็ไปโฟกัสเรื่องของการลงโฆษณาผ่านพวก Facebook ผ่านพวกตัว Instagram นะครับหรือบางทีก็ใช้ Google แล้วก็ว่าไปนะฮะแล้วบางคนก็จะไปโฟกัสอยู่กับการใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเป็นสำคัญนะครับเช่นจะใช้ LINE Official Account จะใช้ตัว Facebook อะไรก็ว่าไปแต่พอเรามีคำว่า mix ปุ๊บเนี่ยพอเราพูดคำว่า mix ปุ๊บมันทำให้เกิดคอนเซ็ปต์ที่ดีครับคือว่ามันคงยากที่คุณจะพึ่งพานะครับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหรือสื่อใดสื่อหนึ่งนะครับในการทำทุกอย่างคือถามว่ามันพึ่งได้ไหมผมว่ามันก็พึ่งได้แหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 100% นักนะครับมันจะดีมากถ้าเกิดว่าคุณสามารถไปผสมหรือไปบาลานซ์แผนของคุณว่ามันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งไอ้การประกอบที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็มักจะอิงอยู่กับพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์เสพสื่อของคนปัจจุบันนะฮะนั่นทำให้หลายๆตำราเนี่ยนะครับเวลาเขาพูดคำว่า Digital Communication Mix เนี่ยนะฮะมันจะประกอบด้วยโมดูลสำคัญนะครับประมาณบางเล่มก็มี3โมดูลบางคนเล่มก็4 5โมดูลอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ตำราจะเขียนว่าอะไรนะครับแต่พอนี้ผมขอหยิบโมดูลสำคัญที่เอามาเล่าสู่กันฟังก่อนเพื่อลองถามนะครับว่าในองค์กรของคุณแผนการตลาดของคุณเนี่ยมีการคิดเรื่องนี้ไว้อย่างครอบคลุมหรือเปล่าโมดูลแรกนะครับเป็นโมดูลสำคัญมากเลยแล้วก็เป็นโมดูลที่ต้องบอกว่าคนปัจจุบันเนี่ยใช้เยอะมากจริงๆนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า search marketing นะครับก็คือการทำการตลาดผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัว search engine นะครับ search engine ก็คือว่า Google นี่แหละก็คือคนจะเสิร์ชหาสินค้าเสิร์ชหาบริการเสิร์ชหาปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเราไปอยู่บนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการเสิร์ชเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในพฤติกรรมหลักของการใช้โลกออนไลน์ไปในปัจจุบันแล้วนะครับโมดูลแรกนี่คือสั่งที่เรียกว่าเสิร์ชมาร์เก็ตติ้งโมดูลที่2ก็คือสั่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือว่าเราใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียยังไงได้บ้างเช่นการเปิด Facebook Page นะครับการทำสิ่งที่เรียกว่าตัว Facebook Adการทำ Facebook Group ทำแบรนด์คอมมูนิตี้อะไรก็ว่าไปนะครับ นั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั่นเองซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่บางคนก็เป็นนะครับก็คือเรื่องของการลงโฆษณา Facebook ลงโฆษณา Instagram โฆษณา Twitter อันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นฝั่งโซเชียลมีเดียนะครับฝั่งถัดมาเขาเรียกว่าฝั่งที่เรียกว่า Advertisement แล้วก็ Affiliate นะครับเขาจะเป็นโมดูลที่3ซึ่งโมดูลเนี่ยบางที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยจะมีการพูดถึงกันว่ามันก็คือเรื่องของการเราไปลงแบนเดอร์โฆษณานะครับพวกตามเว็บไซต์ต่างๆหรือใช้ Google Display Ad อะไรก็ว่ากันไปแบนเนอร์แอดเนี่ยคือชัดเจนมากนะครับก็คือฝั่งที่เรียกว่า Advertisement นะครับผมอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเมื่อคือเรื่องของการทำ Affiliate Marketing นะฮะ Affiliate Marketing เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ Active มากส่วนของไทยเนี่ยนะครับอาจจะมีการพูดถึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีคนทำนะครับแล้วก็ทำได้เงินเยอะพอสมควรทีเดียว Affiliate Marketing ก็คือการที่ตัวพวกผู้ขายสินค้าเนี่ยนะครับมาให้เราเป็นคนลงโฆษณาหรือนำเสนอสินค้าให้ถ้าเกิดมีคนซื้อผ่านตัวแบนเนอร์ของเราหรือซื้อผ่านตัวบทความของเราเนี่ยเราก็ได้รับค่าในหน้าไปนั่นเองครับ Affiliate นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันคุณก็สามารถลองดูได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้หรือเปล่าเป็น Affiliate นะครับหรือบางครั้งมันก็คือเรื่องของการทำ Sponsorship เรื่องของการ Partner ในการทำadvertisement นะครับผมหรือการทำ influencer บางทีก็สามารถที่จะหยิบมาอยู่ในโมดูลด้วยได้นะครับโมดูลที่ชื่อว่า advertisement แล้วก็ affiliate แต่บางคนก็อาจจะแยกโมดูลของคำว่า influencer เนี่ยแยกเป็นโมดูลที่4ออกมาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขามองว่า influencer เนี่ยนะครับมันไม่ได้เรียกว่า banner ad แล้วก็ไม่ได้เรียกว่าการทำ affiliate ด้วย influencer เป็นหนึ่งในกระบวนการการสื่อสารแบบผ่านสิ่งที่เรียกว่า earned media นะครับเพราะฉะนั้นคือบางคนก็จะแยกออกมาเป็นโมดูลที่4อันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับโมดูลที่5นะครับเขาเรียกว่าโมดูลที่ชื่อว่าตัวอีเมลนะครับอีเมล marketing ก็คือการทำระบบพวก CRM แล้วก็ในการที่จะcontact กลับไปนะครับ contact กลับไปยังลูกค้าที่ให้ตัวอีเมลของเรานะครับเป็น newsletter อะไรก็ว่าไปหรือบางคนก็จะใช้วิธีการไปซื้ออีเมลมานะครับไปซื้อรายชื่ออีเมลมาซึ่งปัจจุบันเองก็มันก็มีการซื้ออยู่เหมือนกันนะครับเป็นซื้อเป็นรายชื่อมาแต่ก็มีคุณภาพไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับผมมีบางครั้งก็เป็นสายเทาๆด้วยนะฮะเขาก็ส่งอีเมลไปนะครับอีเมล marketing เนี่ยถ้าถามว่าได้ผลไหมนะครับหลายคนบอกว่ามันไม่ได้ได้ผลหรอกมั้งสิ้นเปลืองแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้ผลและได้ประสิทธิภาพเยอะนะครับถ้าเราสามารถเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและนำเสนอโปรโมชั่นที่ถูกต้องกลับไปนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งอีเมลก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับแต่ว่าคุณจำเป็นต้องมีรายชื่ออีเมลที่ใช่ซะก่อนซึ่งก็เป็นพวกลีดหรือเป็นพวกคนที่ subscribeฐาน user เอาไว้อะไรก็ว่ากันไปก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็เป็นโมดูลนะครับที่5นั่นเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีการคุยถึงโมดูลอื่นๆด้วยเพิ่มเข้ามานะครับเวลาเราทำการสื่อสารการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเช่นโมดูลที่เรียกว่าเป็นฝั่ง Messenger App นะครับก็อย่างเช่นพวก Facebook Messenger หรือพวก LINE Official Account อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อันนี้มันแต่ว่าคนก็ตีความว่าอันนี้มันอยู่ในฝั่งโซเชียลมีเดียนะครับก็แล้วแต่ซึ่งบางที่เขาเรียกว่าแชทบูทไทซิ่งนะแชทบูทไทซิ่งการสื่อสารและการโฆษณาผ่านการสนทนาหรือบางคนก็เรียกว่าคอนเวอร์เซชันนะครับอ่ะมันก็เกิดโมดูลใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่วันนี้สมมติว่าเราเล่ากันถึงตรงนี้นะครับผมลองแบ่งเป็นโมดูลเร็วๆนะครับลองทวนกันนิดนึงเรามี Search Marketing เรามี Social Media เรามี Advertisement แล้วก็ Affiliate เรามี Influencer เรามี Email แล้วก็มีฝั่งที่เรียกว่า Chatvertising ด้วยนะครับหรือว่าคนเรียกว่า Conversation อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือ Mix ครับ Mix ที่เรากำลังบอกคุณว่าการที่จะสื่อสารการตลาดดิจิตอลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกันแค่โมดูลใดโมดูลหนึ่งในบางธุรกิจคุณอาจจะใช้โมดูลเดียวก็ได้นะครับแต่หลายธุรกิจเองเนี่ยเขาต้องใช้หลายๆโมดูลมาผสมกันแล้วก็ดูว่าคุณจะสามารถบาลานซ์หรือเอาเงินเนี่ยไปลงในโมดูลไหนได้ดีกว่ากันนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายธุรกิจก็อยากจะโตครับการโตขึ้นบางครั้งไม่ได้แปลว่าคุณต้องเอาเงินใส่เข้ากับแพลตฟอร์มเดิมเยอะขึ้นแต่บางทีมันคือการมองข้ามแบบว่ามันมีโมดูลอื่นๆที่คุณจำเป็น ต้องทำหรือไม่มีโมเดลอื่นที่คุณสามารถแตกออกไปเพื่อจะทำได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ผลมากขึ้นเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียละกันเขาถึงเรียกว่าดิจิตอลคอมมิวนิเคชันมิกซ์นั่นเองวันนี้เราคุยเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากถามคุณว่าวันนี้มิกซ์ของคุณมีกี่โมดูลมิกซ์ของคุณมีสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับลองไปพิจารณาดูลองสอบถามดูแล้วกันนะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะฮะของนัทพัฒน์ .com นะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือได้ Podbean ก็ได้นะครับแล้วมาติดตามกันเพิ่มเติมนะครับว่าเอพิโซดหน้าเราจะชวนคุยกันในประเด็นไหนบ้างนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ